Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 24-чү майдагы таңкы берүүлөрдү баштайт, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Тукаевдин иши судьяга жетти. Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Ерматовго карата сотко чейинки өндүрүш башталды.
Судья билип туруп сот адилеттигине жатпаган соттук актты чыгаруу жана 319 статья бул коррупция.
Өз алдынча эле чечип коет дегенге жогорку жактагылардын. Алардын макулдугусуз болбойт.
Сооронбай Жээнбеков өзүнүн президенттик мөөнөтү бүткүчө Кыргызстандын аймагын 100% таза суу менен камсыз кылуу убадасын 5-жолу кайталады. Пентагон жакынкы чыгышка кошумча америкалык аскерлерди жөнөтүүнү көздөп жатат, бирок аны Ак Үй колдойбу белгисиз.
We do not want the situation to escalate.
Биз кырдаалдын курчушун каалабайбыз. Кеп согуш эмес, алдын алуу туралы болуп турат.
Ошондой эле бийликтеги аялдардын квотасы жөнүндө сөз кылабыз, толкунду которбоңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр ханым Гүлелкеева бизге жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азиз Батукаевдин иши боюнча шектүү катары кармалган мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаханов 26-июнга чейин камалды. Анын бөгөт чарасын 23-июнь кечинде Бишкектин 1-май райондук соту карап ушундай чечим чыгарды. Бул тууралуу затка аталган соттон билдиришти.
Ему избрали меру пресечения до 26 июня.
Атахановду 26 июнга чейин камоо чечими чыкты. Ал биринчи тергөө абагына жеткирилет, деди 1-май райондук соттун өкүлү Асель Равшанбекова. Мыйзамдагы уру делген Азиз Батукаев 2013 жылдын апрелинде Нарын шаардык сотунун чечими менен мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулуп, ошол эле күнү чартердик каттам менен Чеченстанга учуп кеткен. Соттун чечимине Батукаевдин ак кан илдетине чалдыкканы жана аз өмүрү калганы тууралуу дарыгерлердин тыянагы себеп болгону айтылган. Батукаевдин көзү тирүү экени белгилүү. Ошол кезде Шамиль Атаханов коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр болуп турган. Ал ортодо 23 майда 1-май райондук сотунда мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевдин иши боюнча сот отуруму өттү. Анда ички иштер министрлигинин академиясынын мурдагы жетекчиси Абдыкапар Мавлянов күбө катар көрсөтмөлөрдү. Бул тууралуу Азаттыкка жактоочу Икрамидин Айткулов маалымдады.
Он по списку обвинения как лицо, которое подлежит.
Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров сотко чакырыла тургандардын тизмесинде экен, тергөө киргизген экен, ошондуктан аны сотко чакырабыз дешти, деп билдирди адвокат. Кунгантиевке 2005 жылы 24 марттан 2013 жылдагы апрель окуясынан кийин Кылмыш жаза кодексинин 305-316 беренелери менен кылмыш иши козголгон. Бул кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуш шалаакылык беренелери. Кийин экс-министр Кунгантиевке козголгон иш кылмыш аракети жок деген кечиресиздер жүйө менен кыскартылып кеткени былтыр ачыкка чыккан. Бул чечим коомчулукта сынга кабылгандан кийин президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратурага ишти иликтеп тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. 2018 жылдын декабрында башкы прокуратура мурдагы ички иштер министри УКМКнын Молдомуса Кунгантиевдин кылмыш ишинин кыскартылышы боюнча чечимин жокко чыгарган, натыйжада иш кайра жанданган. Америка Кошмо Штаттары Жулиан Ассанжга 17 пункттан турган кошумча айып такты. WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү жашыруун материалдарды мыйзамсыз жарыялоого жана маалыматтарды алуу үчүн компьютерлерди бузууга алдын ала кутум уюштурууга айыпталууда. Буга чейин Вашингтон Ассанжды Пентагондун компьютердик тармагын бузууга аракет кылган үчүн соттоого аракет кылып келген. Мындай кылмыш үчүн эң жогорку жаза мөөнөтү 5 жыл. Эгер Ассанж Британиядан АКШга экстрадиция болсо, ага мындан да катаал жаза берилиши ыктымал. BBC'nin юстиция министрлигинин өкүлүнө таянып жазганына караганда, Ассанж ар бир пункт үчүн 10 жылдан соттолушу мүмкүн. WikiLeaks'тин 47 жаштагы негиздөөчүсү 2012 жылы Эквадордун Лондондогу элчилигинде убактылуу башпайник таап, ал жерде 7 жыл жашады. Быйыл 11 апрелде Эквадорго баш калка берүүдөн баш тарткан соң британ полициясы аны камакка алган. 1 майда Лондон райондук сотто Ассанжды 7 жыл мурда аны күрөөгө бошоткон британ сотунун чечимин бузган деп таап, 1 жылга түрмөгө кескен. Орусия АКШ мамлекеттик катчысынын Европа жана Евразия маселелери боюнча мурдагы жардамчысы Виктория Нулантка виза берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу Коммерсант тышкы иштер министрлигиндеги булактарга таянып жазды. Алайык, АКШ орусиялык жарандарга карата киргизген санкцияларга жооп катары Нулант дагы кара тизмеге киргенин билдиришкен. Нулант Москвадагы эл аралык жабык конференцияга катышуу үчүн орус визасына документин тапшырган болчу. Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоо маселеси талкууланат. Аны адилеттүүлүк үчүн комитет уюштуруп жатат. Коопсуздук комитетинде соңку 30 жылда маанилүү өзгөрүүлөр дуушар болгон жок деген комитеттин мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков бул тармакты реформалоо боюнча бийликке бир катар талаптар айтыларын Азатка билдирди.
30 жылдагы жасаган иши коомду дагы мамлекетти дагы канааттандырбай келатат. Негизинен келген президенттердин өкмөтчүн кандайдыр бир саясий инструментине айланат, алардын кызыкчылыгын аттырат. Негизинен АКС деген уюмду өзүнчө бөлүү талабы коюлат, тергөөнү улуттук коопсуздук кызматтын ичинен алып чыгып кетүү талабы коюлат жана коомдук парламенттик көзөмөлдү ушул укук коргоо органдарынын үстүнөн күчөтүүгө аракет кылышыбыз керек.
Мындан сырткары Кыргызстанда президенттен УКМКны реформалоону талап кылабыз деп аталган онлайн петицияга кол койгондордун саны 400 чукулдаганын жарандык активист Рита Карасартова билдирди. Бүгүн Бишкекте Аларча мамлекеттик резиденциясында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттарына арналган медиа форум ишин баштайт. Форумга президент Сооронбай Жээнбеков катышат. Ошондой эле Кыргызстандын төрагалыгы алдында уюштурулуп жаткан иш-чарага мамлекеттик органдардын жетекчилери, ШКОнун катчылыгы, уюмга мүчө мамлекеттердин алдыңкы маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана эксперттер катышат. Форумда Шанхай кызматташтык уюмунун өнүктүрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу талкууланат. Форум 25-26 майда Ысык Көлдө ишин улантат.
Ханым Гүлкеева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде, Нарын облусунун кээ бир райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийиктөө райондордо жаан карга айланат деп маалымдады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 27, Талас жергесинде 26, Чүй өрөөнүндө 28, Ысык Көл жана Нарын туугандарында 23, бийик тоолу райондордо 9 градус жылыйт. Бишкекте 27 градус жылуу болот, жаан чачын жок. Кримтөбөл Азиз Батукаевди эркиндикке чыгаруу жөнүндө чечим чыгарган Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Ирматовго карата сотко чейинки өндүрүш башталды. Ага карата мыйзам талаптарын одоно бузуу менен ишти өндүрүшкө алып, сот адилеттигине жатпаган чечим чыгаруу жана коррупция беренелери боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Сот иштери боюнча эксперттер Азиз Батукаевди эркиндикке чыгарууда шаардык соттун судьясы жогорку соттун макулдугун албастан өз алдынча чечим чыгара алмак эмес деп эсептешет. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Башкы прокуратуранын тараткан маалыматына ылайык, ишти караган судья Жапар Эрматов 2013 жылдын 9 апрелинде номер 24 тергөө абагынын башчысынын орун басарынын убактылуу милдетин аткаруучунун өзгөчө оор кылмыштар үчүн 16 жылга кесилген Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотуу тууралуу сунуштамасын караган. Судьяга Батукаевдин материалдарын текшербестен, анын боштондукка чыгаруу өтүнүчүн канааттандырып, Кримтөбөлдүн Кыргызстандан чыгып кетишине өбөлгө түзгөн деген айып коюлууда. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын жетекчиси Наргиза Кубатова иштин калган жагдайлары тергөөнүн жүрүшүндө иликтене турганын кошумчалады.
Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясына карата материалдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 335-1 бөлүгү, бул жанагы судья билип туруп сот адилеттигине жатпаган соттук актты чыгаруу статьясы жана 319 статья бул коррупция беренеси да. Ошол кылмыштардын белгилери болгондуктан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Бүгүнкү күндө тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тапшырылган. Азыркы бул судьянын өзүнүн кыймыл аракетине юридикалык баа берилип турат. Ал эми кийинки уже тергөө жүрө баштаганда бул кандай жол менен каралган, эмне болгон, аны ошол тергөө өзү аныкташ керек да.
Башкы көзөмөл органынын маалыматында Кримтөбөл Азиз Батукаев судьянын мыйзамсыз токтомунун айынан калган 8 жыл 3 ай 7 күндүк жаза мөөнөтүн өтөбөй Манас аба майданынын VIP залы аркылуу Грозный шаарына учуп кеткени көрсөтүлгөн. Буга чейин бул ишти иликтеген убактылуу депутаттык комиссия судья бир эле учурда Батукаев боюнча 2 токтом чыгарганы жана аны мөөнөтүнөн мурда бошотуу өтүнүчү ыйгарым укуктуу жетекчинин атынан берилбеген жагдайларды аныктап чыккан. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов бул ишке ошол кездеги баш прокурор Аида Салянова менен жогорку соттун мурдагы төрайымы Феруза Жамашеванын кыйыр тиешеси болушу мүмкүн экенин белгиледи.
Спецпрокурор опротестовать этот представление киргизем десе аны генпрокуратурадан тыйып коюшкан. Аны генпрокурордун замы Людмила Усманова аркылуу эми албетте Салянова айттырган да. Батукаев деген өзгөчө коркунучтуу кылмышкер болчу да. Анан кийин шаардык сот биринчи инстанция аны өз алдынча эле чечип коет дегенге жогорку жактагылардын
алардын макулдоосуз болбойт. Наоборот, ошолордун командасы болгон болуш керек. Мамлекет башчы дагы, даже биринчи вице-премьер деле судьяга түздөн түз чыгып мынаны карап кой дебейт. Аны өзүнүн вышестоящий инстанциясы бар да, кызмат адамы бар. Ошолор аркылуу айтылат да.
Анткени менен мурдагы башкы прокурор Аида Салянова Крым төбөлдүн бошотулганын ал өлкөдөн чыгып кеткен соң гана билип калганын айткан болчу. Ал эми жогорку соттун мурдагы төрайымы Феруза Жамашевадан бул жагдай туурасында комментарий алууга мүмкүн болбоду. 2016 жылы Азиз Батукаев боюнча токтом чыгарган судья Жапар Ерматов ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен Нарын район аралык сотунун судьясы болуп дайындалган болчу. Убактылуу депутаттык комиссиянын тыянагындагы судья Жапар Ерматовдун чечимин жокко чыгаруу жана анын өзүн жоопко тартуу сунушу ал кезде эмнегедир аткарылган эмес. Депутаттык комиссиянын төрагасы Болот Шер аталган корутундуда бул судьянын иш аракетине төмөндөгүдөй баа берген эле.
Мамлекеттик бийликтин баркын учуруп, абийирин төгүп, кадырын кетире турган бирден бир көрүнүш бул адилетсиздик жана мыйзамсыздык. Комиссия Нарын шаардык сотунун төрагасы Жапар Ерматовдун Азиз Батукаев жаза өтөөдөн бошотуп жөн токтом мыйзамсыз деген чечимге келди. Ал судьянын иш аракеттерине атайын максат көздөгөн мыйзам бузулар бар экендигин эске алып, комиссия сот аталган токтомун жокко чыгаруу зарыл деп эсептейт. Комиссия судья Жапар Ерматов өзүн жоопко чечими менен мамлекеттик бийликтин адилеттүүлүгүнө жарандардын эсептейт. Анткени адилетсиз иштердин эң оору, эң кейиси жанаштары бул мыйзамдын атынан жасалган адилетсиздик.
Убактылуу депутаттык комиссия Крым төбөлү Азиз Батукаевди мыйзамсыз боштондукка чыгаруу мамлекеттик бийликтин беделине көлөкө түшүргөнү боюнча тыянак чыгарып, ага катышы бар 28 кызмат адамынын тизмесин жарыялаган. Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланышкан кылмыш иши быйыл жыл башында жандандырылган болчу. Анын алкагында Крым төбөлгө айыкка силдеттен жабыркайт деген диагноз койгон деген шек менен 5 дарыгер кармалган. Алардын 3 абакта, 2 үй камагында. Мындан тышкары мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева да шектүү катары кармалып, бирок 22 май күнү үй камагына бошотулду. Жазаларды аткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси, азыр депутат Зарылбек Рысалиев учурда сурак берүүдө. Анын кеңешчиси Калыбек Качканалиев камакка алынган. Мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаканов дагы бул иштин алкагында жакында кармалды. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сооронбай Жээнбеков өзүнүн президенттик мөөнөтү бүткүчө Кыргызстандын аймагын 100% таза суу менен камсыз кылуу убадасын 5-ші жолу кайталады. Бишкектеги атайын форумда ал өлкөдөгү суу жетпеген 600-дөн ашуун айылга суу берилип 24 шаардын тиешелүү инфраструктурасы жаңылана турганын билдирди. Мамлекет башчы муну бюджеттин жана эл аралык уюмдардын эсебинен ишке ашаарын айтты, бирок мындан күмөн санагандар аз эмес. Эрнис Нурматов баяндайт.
Аймактар үчүн таза суу деп аталган Бишкек шаарында 23 майда өткөн форумда президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү ичүүчү суунун жетишсиздиги анын ишиндеги приоритеттүү багыттар экенин дагы бир жолу эске салды. Ал өзүнүн мөөнөтү аяктаганга чейин өлкөнүн булуңбурчтарына таза суу толук жетет деп ишендирди.
Өкмөткө 2020 жылдын аягына чейин калктуу комустарды 100% таза суу менен камсыздоо милдети коюлду. Былтыр 653 муктаж болгон айылдан 25 айыл республикалык бюджет эсебинен жана 17 айыл эл аралык финансий институттардын жардамы аркылуу таза суу менен камсыз болду. Жакынкы 5 жыл ичинде өлкөбүздүн 24 шаарында жана 248 айылында таза суу курулмаларын реабилитациядан өткөрүлөт. Таза суу курулмалары жок 169 айылда аларды жаңыдан куруу пландаштырылды.
Деди мамлекет башчы. Жээнбеков 2014 жылы таза суу маселесин чечүүгө республикалык бюджеттен 25 миллион сом акча каражаты ажыратылганын эстеп, 2018 жылы таза суу секторуна 250 миллион сом бөлүнүп берилгенин айтты. Анын айтымында быйыл бул сумма 500 миллион сом деп каралган. Президент аталган каражат жыл сайын көбөйтүлүп турарын жана кайрымдуулук эл аралык уюмдардын жардамы менен өзү койгон максатка жетерин белгиледи. Форумга катышкан Европа биримдигинин өкүлдөрү, Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси, Азия өнүктүрүү банкынын, Дүйнөлүк банктын өкүлү жана башка эл аралык уюм мекемелердин жетекчилери Кыргызстандын лидеринин демилгесине көмөк кылышаарын билдиришти. Бирок Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын президенти Сум Чакрабарти долбоорлор, реформалар ачык айкын жүрүшү керектигин эскертти.
The Kyrgyz Republic's leadership has ambition to provide universal access.
Кыргыз лидерлери 5 жылдын ичинде Кыргызстандын баардык аймагын таза жана зыянсыз суу менен камсыз кылууга бел байлап амбициялуу максат коюп жатат. Мен бүгүн Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы бул максатты колдой турганын дагы бир ирет ырастайм. Бүгүн биз сууну жөн эле үйлөргө жеткирүү тууралуу гана эмес, аны натыйжалуу жана жаратылышка зыян тийгизбей тургандай ишке ашыруу жөнүндө да сүйлөшүшүбүз керек. Биз кыргыз тараптын тариф реформаларын колдойбуз, бирок ал реформалар ачык айкын, дыкат даярдалып, түшүндүрүлүп ишке ашырылышы керек.
Деди Чакрабарти. Элдик уюмдар демекчи, жогоруда аталгандардан сырткары Ислам өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду, Катар кайрымдуулук фонду, Ассафа жана Ассалам фондторунан да таза суу үчүн жардам алынмай болду. Жалпы өлкөнү суу менен камсыздоо демилгесин Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы президенттикке талапкер болуп чыкканда негизги урааны катары пайдаланган. Былтыр донор уюмдардын жыйынында быйыл Жалал-Абадтын, Сокулуктун жана Балыкчынын тургундары менен жолугушууда да кайталаган. Акыркы жолку 18 майдагы Балыкчы шаарындагы кездешүүдө өлкөнү толук таза суу менен камсыздоого 34 миллиард сом керектелерин да тактаган болчу. Айтканга оңой болгон менен бул сумманы келерки 5-6 жылда табуу жеңил болчу да эмес. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков кепке кошулду.
Акча келсе эле бүтүрсө болот. Кептин бардыгы ошол акчага келип такылат. Анан мен деле чочулап турам, ошо президентибиздин убадасы этигине чыкпай калабы, эл аралык уюмда ушул каржылоону бир кайсы бир нерселерге себеп кылып туруп чоюп коебу деген коркунучтар бар албетте.
Ошол эле кезде өлкө 100% таза суу менен камсыздалат деп айтууда канчалык мүмкүн деген суроонун өзү ачык турат. Суу жетпей жатат деп айтылган 653 айылдын баары камтылабы? Же айыл аймакка, же шаарга карабаган конуштар, массивдер кандай болот? Чүйдүн Сокулук районунун Орок айыл аймагына караштуу Теңир Тоо кыштагы 20 жылдан бери так ушундай асылган абалда турат. Айылдын тургуну Эркин Иманалиев азыркы президенттин 5 жыл деген убадасынан да күмөн санап турат.
Бул 5 жылдыктарды көбүн уккамбыз, 5 жылдыктарчы. Ак айтын убагында суудан аябай кыйналганбыз, андан бак итин убагында эле кыйналып аттык. Андан кийинкилерде эле жок ошол. Канча президент, канча премьер министр кетти, бул айтылуу ойдон калат да.
Таза суу долбоорунун биринчи, экинчи айлампалары 5-10 жыл мурда башталган. Каржы жетишпестигинен жана түрдүү жагдайлардан улам ортодо токтоп калган эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Биздин соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Азиз Батукаевдин иши боюнча шектүү катары кармалган мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаханов 26 июнга чейин камалды. 1 май райондук сотунда 23 май күнү мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Кангантиевдин иши боюнча сот отуруму өттү. Америка Кошмо Штаттары Жулиан Ассанжга 17 пункттан турган кошумча айып такты. Орусия АКШ мамлекеттик катчысын Европа жана Евразия маселелери боюнча жардамчысы Виктория Нуландга виза берүүдөн баш тартты. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттарына арналган медиа форум ишин баштайт. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дареге Азаттык Чекиторг. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Дата бүгүн 24 май. Кутман таңыңыз менен. Пентагон Ирандан тараган коркунучтарды алдын алуу максатында жакынкы чыгышка кошумча америкалык аскерлерди жөнөтүү планын караштырып жатканын ырастады. Бул тууралуу АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахан бейшембиде билдирди. Бир күн мурда бир катар маалымат каражаттары өз булактарына таянып, Пентагон жакынкы чыгышка 5000 аскер жөнөтүү планын Ак Үйгө сунуштаган жатканын жазган. Элиза Кененбаеванын баяны.
Associated Press агенттигинин Ак Үйдөгү булактары бул кадам Ирандан тараган коркунучтун алдын алууга гана эмес, аймактагы коопсуздукту камсыздоого багытталганын айтышкан. Пентагондун сунушу боюнча жакынкы чыгышка негизинен коргонуу күчтөрүн жиберүүнү каралган жана сүйлөшүүлөрдө Патриот деп аталган ракеталарын, аскердик кемелерди кошумча жөнөтүү тууралуу дагы сөз болоору кабарланды. Ошол эле аты жөнү жашыруун бойдон калуусун каалаган аткаминерлер кошумчалагандай, азырынча соңку чечим кабыл алына элек жана Ак Үй сунушталган сандагы аскерлерди жиберүүнү колдоор колдобосу дагы белгисиз. Пентагонго бул сунушту берген АКШнын борбордук командачылыгы көзөмөлдөгөн аймакка 21 мамлекет, анын ичинде Иран, Ауганстан, Ирак, Сирия, Йемен жана Борбор Азиядагы 5 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан дагы кирет. Жакынкы чыгышка канча санда болбосун аскер жиберүү президент Дональд Трамптын аймактагы америкалык күчтөрдүн санын кыскартуу тууралуу бир эмес, бир нече ирет жасаган билдирүүлөрүнө каршы келет. Президент Ак Үй аталган аймакка 120 миңдей аскер жөнөтүүнү караштырып жатат деген маалыматты ай башында эле четке каккан эле.
Бул жалган маалымат деп ойлойм. Мен муну калмак белем. Албетте, бирок биздин мындай планыбыз жок. Алдыда да пландабайбыз деген үмүттөмүн. Биз буга барсак, айтылгандан да көп аскер жибермекпиз.
Эми АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахан бир күн мурда жакынкы чыгышта Ирандан тараган коркунучтар жогорку деңгээлде экенин белгилегени менен Вашингтон согушка барууну каалабайт деп билдирген.
Биз кырдаалдын курчушун каалабайбыз. Кеп согуш эмес, алдын алуу турал болуп турат. Биз согушуну көздөгөн жокпуз.
Ушулайда АКШ жакынкы чыгышка жана Перс булагына учак ташуучу согуштук кемесин, бомбалоочу учактарын жана патриот ракетасын жайгаштырган. Вашингтон бул аракеттерин Ирандан болчу чабуулдун алдын алуу чарасы катары түшүндүргөн. 20 майда АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга дагы бир жолу эскертүү берип, ортодо жаңжал чыга турган болсо, анда Ислам Республикасынын күнү бүтөөрүн билдирген. Ал эми Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаминеи Ирандын жаштары израилдик жана америкалык цивилизациянын кыйрашына күбө болушат деп 22 майда студенттер менен жолугушуп жаткан маалда айтты. Иран менен Кошмо Штаттардын ортосундагы чыңалуу былтыр президент Дональд Трамп 2015 жылы Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден чыкканын жарыялагандан кийин курчуду. Андан бери Вашингтон Тегеранга каршы бир катар жаңы санкцияларды киргизди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Укук коргоочулар айылдык кеңештерде мандаттарды аялдар үчүн резервке калтыруу жөнүндө мыйзам долбоорун колдоого чакырып маалыматтык кампания башташты. Мындай жобо жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү долбоорго кирген жана 23 майда парламенттин талкуусуна чыкты. Бул жобо аялдарга 30% квотаны туруктуу сактоо максатын көздөйт. Сөз кылбарчыбыз Айгерим Акылбековада.
23 майда жогорку кеңеш шайлоо мыйзамдарына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн тутумунда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда талкуулады. Анда жергиликтүү кеңештеги бир жыныстагы эл өкүлдөрүнүн санын 70% ашырбоо тууралуу жобо талашка түшкөн башкы маселелердин бири болду. Долбоорго 30% квотаны резервде кармоо сунушталууда. Мыйзамдын демилгечилердин бири вице-спикер Аида Касмалиева бул жобону аялдарга тиеш саясий орундарды сактап калуу аракети менен негиздеди.
Териалдык округка келгенде шайлоо бүткөндө добуштар эсептелинет дагы. Бизге жанагы айылдан чыгып аткан мандаттардын саны маанилүү эмес. Жалпы добуштун 30%, эгерде 11 болсо, бул 3 депутатка орун калат. Эгерде 21 орун болсо, айылдык кеңеште 6 депутатка орун алдын ала сактылат. Мен механизм деп эле ошол жүйөнү карманып алып, каршы чыккандарга абдан уят карам ушул жерден. Ушундай норма бизге керек.
Көпчүлүк депутаттарды резервдеги мандатты механизмдери кызыктырды. Республикада Жур фракциясынын депутаты Тарий Жоробеков бул демилгедеги тобокелчиликтерди белгиледи.
Эгерде элдер анча процентте шайлабай койсочу, канча шайласа ошого жараша болот. А эле гарантия жок да. Эле жалпылап эле айтылып атат да, ошон үчүн айтып атам.
Жогорку кеңештеги КСДПК партиясынын депутаты Дастан Бекешев мыйзамды биринчи окууда колдоого чакырып, аял саясатчылар керек деген пикирин ортого салды.
Түз демократия эмес, бирок ошол эле кезде убактылуу мөөнөттө бул керектүү нерсе да. Аялдар жөн эле үйдө отурбаш керек. Мисалы бизде убактылуу болсо дагы президент болгон Роза Исаковна. Бирок жакшы эле иштеген да. Тоо эле салымды кошкон да. Айымдардан дагы мындай лидерлер өссө мамлекетке дагы жакшы болот да. Биринчи окуудан мыйзам долбоорду колдойлу.
Бирок шайлоо жөнүндөгү мыйзамдардын курамында каралып жаткан бул долбоордун мындан кийинки тагдыры кандай болору Азырынча белгисиз. Жергиликтүү кеңеште аялдарга 30% квота бөлүү жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңеште 2016 жылы да каралып, биринчи окууда 102 депутаттын колдоосу менен өтүп, экинчи окууга жеткен эмес. Долбоордун парламентке 2 жылдан кийин кайра кайтып келишине укук коргоочулардын, жарандык активисттердин жергиликтүү кеңештердеги аялдардын санына атынчсыздануусун билдирип, мыйзамга өзгөртүүнү суранып, президентке кайрылуусун негиз берди. Бириккен улуттар уюмунун сунушу менен Кыргызстандын мыйзамдарына башкаруу органдарында гендердик тең салмактуулук сакталып, жалаң бир жыныстуу эмес 30% аялдар же эркектер иштеши керек деген норма кирген. Бирок бул талап дээрлик баардык органдарда аткарылбайт. Расмий маалыматтарга караганда жергиликтүү кеңештерде депутат аялдар 11% түзөт. Бул Кыргызстандагы 453 айылдык кеңештин 86%сында бир да аял депутат жок дегенди билдирет. Гендердик тең салмактуулук жагынан шаардык кеңештерде деле абал чеке жылытаарлык эмес. Ал жакка шайлаган депутат аялдардын саны 21% түзөт. Ал эми жогорку кеңеште 120 депутаттын 16% гана аялдар. Гендер маселелери боюнча Адис Бакендосалиева шайлоочулардын 51% аялдар түзгөн өлкөдө мындай көрсөткүчтүн болушун акылга сыйбаган иш деп эсептейт. Анын айтымында аялдардын аздыгынан мектеп, бала бакча, ооруканадагы шартты жакшыртуу, эне менен баланын өлүмүн азайтуу, алардын саламаттыгына кам көрүү, үй бүлө институтун бекемдөө, миграция, келечек муунга татыктуу тарбия берүү сыңары өзөктүү социалдык маселелер унутта калат.
Гендердик квота деген бизге абадай керек бизге. Айыл жергесиндеги аялдардын абалы деген жылдан жылга начарлап баратат. Энелердин өлүмү көбөйүп атат, балдарга карата зордук зомбулук көбөйүп атат. Анан ошону деген ушу аялдар көтөрүп чыкпаса бир да эркек киши көтөрүп чыкпайт экен. Ушу шайлоочулардын 51% түзгөн аялдардын өкүлчүлүгү каралбайт. Эркек депутаттардын ушул көз карашына мен абдан таң калып атам. Аялдардын укугун, өзгөчө ушу саясаттагы укугун ушинтип басмырлоо бул сексизм деп аталат да. Ушул өздөрүнүн деле кыздар бар, атаандаш көрүп атабыз. Кечээден бери ошо катуу салгылашуу болуп атат чындыгында.
Шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү, кошумчаларды киргизүү тууралуу мыйзамдардын долбоорлору, алардын ичинде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү долбоор 3-июнда өтө турган парламенттик угууда талкууланбай болду. Аялдардын саясаттагы ордун колдоо максатын көздөгөн адистер, укук коргоочулар талкууну турлай маалыматтык кампанияны башташты. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми сөз дайра түрмөгүн угуңуз. Эскирип колдонулбай калган сөздөрүнүн маани мазмунун айтып беребиз. Баянда Шайлобек Дүйшеев сунуш этет.
Жер сууга, аймактарга, буюм тайымдарга тиешелүү өзүбүздүн алдан эмедей аталыштарыбызды айттырбай, ататтырбай келгенденби же өзүбүз эле жерип, чанып айтпай дебей колдонбой келгендиктенби, улам мезгил өткөн сайын унутулуп кетип бара жатат. Бүгүн ошондой сөздөрдүн айрымдарын эске сала кетели. Байыркы убактарда бутка кийген өтүктүн түрүн жеке деп коюшу экен. Тагыраагы көк жеке же жеке өтүк деп аталыптыр. Мындай жеке өтүктөрдү өкүмдарлар менен эл башкаргандар гана кийишчү дешет. Ушул эле жеке деген сөз өтүктө эле эмес, белге курчанган курду да билдирчү экен. Эсиңиздерде болсо, эпосто жеке өтүк бутта кой коюп деген же жекени белге курчанып айдай бетин нур чалып деген саптар кездешет эмеспи? Ал эми жеке деген аялдардын кымбат баш кийими болуптур. Кытайдын кымбат шайысынан тигилген көйнөктү жеке эпос деп атаптыр. Мисалы Жаңыл мырзаны кийгени жеке кара бөрк, эрдиги эпсиз кара көк деп сүрөттөгөн. Желмаянды мингизип жеке эпосту кийгизип деген саптарда кездешет. Жеке эпос деген жоокерчилик заманда баатырлар кийген кийим болгон экен. Маселен, балвандардын баарына жеке эпос тонун кийгизип дейт. Кээде белге курчанган курду деле жеке эпос деп атаптыр. Жекене деп да коюптур. Сырткы кийимдин дагы бир түрүн жекенди тон деп аташчу экен. Жеңи жок кийимдин бир түрүн желегей дечү экен. Желетке деген да бар. Курткан ушинтип атаган кыргыз. Ушундан да кыргыздын илгерки кийимдерин иликтеп, кайрадан бүгүнкү учурга, бүгүнкү заманга ылайыктап тирилтип келаткан чеберлерге, колунан көрү төгүлгөн ус келин кыздарга айтарыбыз: Манас эпосуна кайрылып үңүлүп бир карап көрсө, көп кызыктуу, керектүү, кымбат кийимдердин изин табат эле деп айткыбыз келет.
Сөз дайра Турмөгүн Шайлообек Дүйшеевтен уктуңуз. Ошону менен Азаттык радиосу 24-майдагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттөрдө эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Техникалык тейлөөнү бүгүн Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Таңыз менен Азаттык радиосу 24-майдагы программаны улантат. Студияда Санжар Иралиев. Кыргызстанда шайлоого байланыштуу мыйзамдардын өзгөрүшү менен келерки саясий иш-чараларда жаңы технологиядагы медиалар таасирдүү роль ойной тургандыгы айтылууда. Байманалуу саясатчылар жеке менчик телерадио компанияларды шайлоого даярдап жатабы? Үгүт иштеринде мыйзамдык чектөөлөр керекпи? Медианын маалыматтык сапатын жакшыртуу үчүн эмне кылуу зарыл? Бул жана башка суроолор алдыда арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзөт. Талкууга бир аздан соң өтөбүз. Азырканым Гүлелкеевадан жаңылыктар.
Саламатсыздарбы. Азиз Батукаевдин иши боюнча шектүү катары кармалган мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаханов 26-июнга чейин камалды. Анын бөгөт чарасын 23-майдын кечинде Бишкектин 1-май райондук соту карап ушундай чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган соттон билдиришти. Атахановду 26-июнга чейин камоо чечими чыкты. Ал биринчи тергөө абагына жеткирилет, деди 1-май райондук соттун өкүлү Асель Равшанбекова. Мыйзамдагы ууру делген Азиз Батукаев 2013-жылдын апрелинде Нарын шаардык сотунун чечими менен мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулуп, ошол эле күнү чартердик каттам менен Чеченстанга учуп кеткен. Соттун чечимине Батукаевдин ак кан илдетине чалдыкканы жана аз өмүрү калганы тууралуу дарыгерлердин тыянагы себеп болгону айтылган. Батукаевдин көзү тирүү экени белгилүү. Ошол кезде Атаханов коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр болуп турган. Индияда 6 жумага созулган шайлоонун алгачкы жыйынтыктарына ылайык премьер-министр Нарендра Моди башында турган Бхаратия Жаната улуттук партиясы алдыга чыкты. Алдын ала эсептөөлөргө караганда парламенттеги төмөнкү палатадагы 543 орундун 350-сүн ээлейт. Буга чейин палатада аталган партиянын 282 өкүлү бар болчу. Парламенттик шайлоодогу Модинин негизги атаандашы Индия улуттук конгресс партиясынын лидери Рахул Ганди Модини Индия демократиясын бузууга айыптап келген, деп жазды BBC. Шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда премьер-министр Нарендра Модинин партиясы 542 шайлоо бекетинин ичинен тең жарымында алдыга чыкты. Эгер кимдир бирөө утса, ал Индия. Кимдир бирөө жеңсе, бул демократия. Индиянын эли жеңди. Бул жеңиште коомчулукка арнайбыз, деди Моди. Индияда 11 апрелде башталып 19 майга чейин созулган парламенттик шайлоодо 900 миллион киши добуш берген. Америка Кошмо Штаттары Жулиан Ассанжга 17 пункттан турган кошумча айып такты. WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү жашыруу материалдарды мыйзамсыз жарыялоого жана маалыматтарды алуу үчүн компьютерди бузууга алдын ала кутум уюштурууга айыпталууда. Буга чейин Вашингтон Ассанжды Пентагондун компьютердик тармагын бузууга аракет кылган үчүн соттоого аракет кылып келген. Мындай кылмыш үчүн эң жогорку жаза мөөнөтү 5 жыл. Эгер Ассанж Британиядан АКШга экстрадиция болсо, ага мындан да катаал жаза берилиши ыктымал. BBC'нин юстиция министрлигинин өкүлүнө таянып жазганына караганда Ассанж ар бир пункт үчүн 10 жылдан соттолушу мүмкүн. WikiLeaks'тин 47 жаштагы негиздөөчүсү 2012-жылы Эквадордун Лондондогу элчилигинде убактылуу башпайник таап, ал жерде 7 жыл жашаган. Быйыл 11 апрелде Эквадор ага баш калка берүүдөн баш тарткан соң британ полициясы аны камакка алып, Лондондо күрөөгө бошоткон британ сотунун чечимин бузган үчүн 1 жылга камакка алынган. Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоо маселеси талкууланат. Аны адилеттүүлүк үчүн комитет уюштуруп жатат. Коопсуздук комитетинде соңку 30 жылда маанилүү өзгөрүүлөргө дуушар болгон жок, деген комитеттин мүчөсү Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков бул тармакты реформалоо боюнча бийликке бир катар талаптар айтыларын Азаттыкка билдирди.
30 жылдагы жасаган иши коомду дагы, мамлекетти дагы канааттандырбай келатат. Негизинен келген президенттердин өкмөт үчүн кандайдыр бир саясий инструментине айланат, алардын кызыкчылыгын аткарат. Негизинен АКС деген уюмду өзүнчө бөлүү талабы коюлат. Тергөөнү улуттук коопсуздук кызматтын ичинен алып чыгып кетүү талабы коюлат жана коомдук парламенттик көзөмөлдү ушул укук коргоо органдарынын үстүнөн күчөтүүгө аракет кылышыбыз керек.
Мындан сырткары Кыргызстанда президенттен УКМКны реформалоону талап кылабыз деп аталган онлайн петиция жүрүүдө ага кол койгондордун саны 400 чукулдады. Бүгүн Бишкекте Аларча мамлекеттик резиденциясында Шанхай кызматташтыгы уюмуна мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттарына арналган медиа форум ишин баштайт. Форумга президент Сооронбай Жээнбеков катышат. Кыргызстандын төрагалыгы алдында уюштурулуп жаткан иш-чарага мамлекеттик органдардын жетекчилери, ШКОнун катчылыгы, уюмга мүчө мамлекеттердин алдыңкы маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана эксперттер катышат. Форумда уюмду өнүктүрүүдө маалымат каражаттардын ролу талкууланат. Форум 25-26 майда Ысык Көлдө ишин улантат. Уюмга Кыргызстан, Индия, Казакстан, Кытай, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан өлкөлөрү мүчө. Америкалык талип 17 жылдан кийин түрмөдөн чыкты. Калифорниялык Джон Уокер Линди Ооганстанда талибан кыймылы тарапта согушкандыктан эң белгилүү америкалык жихатчы же америкалык талип деп аташат. 38 жаштагы Линд абакта тартип бузбай өзүн жакшы алып жүргөн үчүн 20 жылдык жаза мөөнөтү кыскарган. Анын мөөнөтүнөн эрте бошотулушу айрым сындарга кабылды. Мында тынчтана турган терең бир нерсе бар, деди АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео. Президент Дональд Трамп Линд бийликти катуу көзөмөлүндө болорун журналисттер билдирди. Линд 16 жашында исламды кабыл алып 2001 жылдары талибан кыймылына кошулган. Ал 11 сентябрдагы терактан кийин камалган жүздөгөн согушкерлердин бири болчу.
Рахмат канымгүл Илкеева жаңылыктарды айтып берди. Кесиптешим тааныштырган бул жана башка кабарларды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг, ошондой эле орусча сайтыбыз деле иштеп жатат. Рус чекит азаттык чекит орг деп аталат дареги. Күнү түнү кирип маалыматтарды, кабарларды, макалаларды окусаңыз болот. Ошондой эле кызыктуу видеолор, сүрөт, баяндар деле бар. Таңкы берүүлөрдү улантабыз. Кыргызстанда шайлоого байланыштуу мыйзамдардын өзгөрүшү менен келерки саясий иш чараларда жаңы технологиядагы медиалар таасирдүү роль ойной тургандыгы айтылууда. Байманалуу саясатчылар жекеменчик теле радио компанияларды шайлоого даярдап жатат деген сөздөр да чыгууда. Демек үгүт иштеринде мыйзамдык чектөөлөр керекпи деген суроо да күн тартибине чыгып калды. Медианын маалыматтык сапатын жакшыртуу үчүн эмне кылуу зарыл? Бул жана башка суроолорду 23 майда кесиптешим Бакыт Орунбеков эксперттер менен арай көз чарай талкууда сөз кылган эле. Азыр ошол талкуунун кайталоосун уктуралы деп турабыз. Бираздан соң талкуу башталат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча жумушчу топтун мүчөсү Айнура Усупбекова, New TV телеканалынын директору Нурлан Шакиев жана Марал радиосунун директору Руслан Ахмат катышмакчы. Айнура, менин суроом сизге да, мына сиз шайлоого байланыштуу мыйзамдарды өзгөртүү боюнча жумушчу топтун мүчөсү экенсиз, президент тарабынан топтолгон, уюштурулган мына келерки парламенттик шайлоонун үгүт иштеринде маалымат каражаттарына бир өзгөчө бир маани берилет деп айтылып атат. Ушул негизден алганда бул медиага байланыштуу жаңы мыйзамга бир кандай бир өзгөчөлүктөр, өзгөрүүлөр, толуктоолор кирип атат?
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Негизи бүгүн биринчи окуудан бир топ мыйзам сунуштар өттү, депутаттар кабыл алды. Чыр талаш менен болсо дагы 100 депутат каттоодон өттү и баары тең макулдугун өздөрүн беришти. Анткени мына азыркы сунуштар бул баягы өткөн шайлоонун бүт баягы кемчиликтерин карата биз эксперттер, жумушчу топтун мүчөлөрү баары кандай толуктап бүт процесстерди жөнгө мындай өз туура жолуна сала турган механизмдер киргизилди да. Ошондуктан менин оюмча мына азыркы келе жаткан парламенттик шайлоодо канча бир кыйынчылык болду эсиңизде, ошо талапкер тарабынан, шайлоочулар тарабынан ошону жокко чыгарганга ушул нормалар киргизилип атат. Негизи 11-жылдан баштап реформа башталды да, ошол барган сайын мындай бир кадамдан болсо дагы реформа өзүнүн алкагына жетти деп ойлойбуз ушул нормалар кирсе. Бирок ошол эле убакыттан просто азыр нормага киргизилген.
Ошол бир негизги нормаларды айтып коюңузчу медиага байланыштуу.
Ошол медиага байланыштуу мындай болуп атпайбы? Сиздер билгендей талапкерлер шайлоо учурунда медианы көп колдонот, э? Мисалы үчүн фонддор улан акчаны коротот. Ошол механизмдер бүт баары иретине келген. Анткени мисалы үчүн азыр аккредитация боюнча нормалар талап мындай точный эмелер берилди да, кайсы убакытта мисалы үчүн кайсы медиа өзүнүн регистрациясы боюнча мындай процедурасы. Андан тышкары мисалы үчүн талапкер бир медианы колдонуп башка кандидатка ушундай шек келтирип, баягы мындай туура эмес информацияны берип, андан тышкары башка кандидат ошол медианы мисалы үчүн талап кылат да, бул маалымат туура эмес, мен эмеме тийип атат, ошол опровержение бергиле дегенде көп медиалар эртеңки күнү биз ошол азыркы мыйзам боюнча жөн эле кыскача маалымат берип коет да, мындай полное опровержение бербейт. А бирок мисалы үчүн мурунку передачасында аябай мындай шыкмаласа дагы, бир саат өтсө дагы кийин опровержениега бир 5 мүнөт берип коет. Азыр тең укуктуу болуш керек да, эки кандидат, эки талапкерлердин ортосунда.
Мисалы үчүн Айнура айым, айталы шайлоодо үгүт иштерин жүргүзүүдө партияларга бир талапкерлер кандайдыр бир мындай чектөөлөрдү киргиш керек, болбосо бир акчасы көп талапкер партия келип туруп бир чоң таасирдүү айталы КТРдин баарын, рекламалык блогун баарын, аянттын баарын ээлеп алса башка талапкерлер эмне болот? Мындай тең салмактуу кылган жагдайлар.
Ушул нормалар бүт медиаларга тең салмактуу, даже акчага дагы тең салмактуу эмелерди берет да. Сунуш эмес, бул требование болот да. Ошондуктан медиа болсо, мисалы үчүн биз билебиз, э, бир телеканал эртеден баштап, частный жеке телеканал бир талапкерди эртеменден баштап түнкү 12:00 чейин жаңылыкта деле, ар кайсы эмелерде деле бере берчи да. А бирок ошол фонддун каржылоосунан кеткен жок ал акча. Ошондойго болбос үчүн ушул нормалар киргизилип атат.
Рахмат Нурлан мырза, мына таасирдүү азыр байманалуу деп айтып атпайсызбы? Ушул саясатчыларбы, жеке менчик компанияларды азыр даярдай башташты деп? Анткени бизде расмий эмес маалыматтар да бар, кайсы компания кайсы таасирдүү адамга тиешелүү, жөө ээси экендиги тууралуучу. Кээ бир азыркы депутаттар жаңы телекомпанияларды уюштуруп атат деген эмелер бар да, ушундай тенденциянын өзүн сиз кандай баалайсыз? Ушундай тенденция деги эле барбы өзү?
Рахмат, ассалому алейкум урматтуу радио угармандар. Эми бул боюнча албетте баары эле өзүн мындай так ээсин жашырып башка адамдарга каттап коюшуп бизде ушундай ээлик кылышат да. Бул көбүнчө сиз деле билесиз, баарыбыз билебиз бул жердечи. Бирок мен айтат элем, азыр ар бир шайлоонун алдында ушундай бир жаңы маалымат каражаттары пайда болот, анан кыска долбоор болот дагы, бир шайлоого 3 ай калганда башталат же 6 ай калганда башталат, анан кийин кайра шайлоо бүткөндөн кийин 1 айдан кийин эле жок болот да. Тилекке каршы азыркыдай баягы аябай көп түрдүүлүктүн маалында азыр андай жасаш кыйын. Азыр ошо сиз айткандай байманалуу туруктуу көрөрмандары, туруктуу угармандары, туруктуу окурмандары бар маалымат каражаттары гана муну мындай омоктуу алып кете алат да иш жүзүндө. Ошон үчүн көпчүлүк азыркы ошо шайлоого катышабыз деген партиянын лидерлери же болбосо партия түзүп аткандар жаңы ачканга караганда азыр ошо жашап аткан маалымат каражаттарынын үлүштөрүн сатып алууга же болбосо бир өнөктөш болууга аракет кылып уже башташты да.
Мисалы үчүн сиз башкарган NewTV каналы деле эл оозунда бар, кайсы бир таасирдүү адамдардын колундагы же менчигиндеги нерсе депчи. Ошол алдын максаты эмне? Ошол адамдардын максаты эмне? Демек шайлоолордо сиздерди курал катары, ресурс катары пайдалануу таасир көрсөтүү депчи. Сиз айта аласызбы өзүңүздүн эгиңизди мисалы?
Мен ачык эле айтып жүрөм, тилекке каршы бизди кимдерге гана жабыштырган жок. Бул телеканал Икрам Илмияновдуку деди, кийин Соронбай Жээнбековдордуку деди, Ихлас компаниясыныкы деди. Мен ачык эле айтам, бул телеканал Нурбек Осмонов деген жигит негиздеген. Экөөбүз мен долбоор катары сунуштап, ал каржысынан жардам берип, мына ошол экөөбүз түптөп, ошол экөөбүз ушу бүгүнкү күндө 2 жыл ашты, мына кыргыз элине өзүбүз көрсөтүүлөрүбүздү
тартып атабыз. Айтып аткан мырза деле ошондой бир саясий максаты болуш керек да, туурабы? Ишкерчилик менен байып алгандан кийин ар жагында саясатка келүү максаты болуш керек да. Ушундай да, туурабы?
Бул жерде бир нерсени тактап коюш керек. Негизги максат эч кандай бир саясий план болгон эмес. Биз тек гана ушул кыргыз элине, кыргыз коомчулугуна мындай кара кылды кат жаргандай калыс медиа жок болуп атат, телеканал бир жактуу болуп атат, же бир оппозиция, же бир позиция, ошон үчүн орток канал, орток пикир кел суусуп атат деп ушундай сунуш болгон. Анан ошол көбүнчө өзүңүздөр деле байкасаңыздар, бизде саясат азыраак, көбүнчө илим билим, тарых, спорт, маданият, дин. Биз ошол максатта ачканбыз бул телеканалды.
Руслан мырза, мына өзүңүздүн жергиликтүү дагы эл аралык дагы тажрыйбаңыз бар, мына чоң радиодо жетектеп атасыз. Деги эле азыркы медиа, жаңы технологиядагы медиа шайлоо процесстерин, деги эле саясий процесстерде кандай өзүн алып жүрүш керек, кандай жолдо саясат жасаш керек деп ойлойсуз?
Эми биздин өлкөбүздө сөз эркиндиги, жарандык коом күчтүү да, баары ушундай бир баалуу катары кабыл алган өлкөбүздө медианын ролу албетте чоң. Бизде бир нерсе өзгөрүп атса, бүгүнкү күндө ушул медианын мындай алгылыктуу иш алып барып, төртүнчү бийликтин кандайдыр бир деңгээлде иш алып барып иштеп атканына байланыштуу деп эсептейм да мен жеке пикиримде. Анан сиз жана айтпадыңызбы, учурда салттуу түрдө биз билген медианы баягы иштетүү, аны алып баруу бир аз кымбат да, кымбатка турат. Азыр мисалы өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек, көбүнчө саясатчылар баягы соц тармактын күчү менен интернеттеги ошол дагы кээде таасирдүү болот. Чын эле бүгүнкү күндө баягы саясаттан тышкары деле алганда, кээ бирде соц тармактагы бир кишинин жеке баракчасы же болбосо жеке бир өзүнүн аккаунту бир медианы жасабаганын жасап коюп атат. Ошондон рейтинги дагы жогору болуп кетет. Кээде медиа менен ошо бир киши жарышып калып атат да, атаандашып калып атат. Бул жакшы, албетте, албетте жакшы, мындай эркиндик, атаандаштык түзгөн жерде. Анан Кыргызстанда медиалардын көбү, мисалы сиз айткан жанагыдай жаңы технологияларга толук кандуу иштей ала турган канча медиа бар? Бул суроо да. Кыргызстанда деле медиа кадимкидей ишканадай эле да. Алдыга кеткен ишканалар бар, мүмкүнчүлүгү жакшы болгон, мүмкүнчүлүгү болбогон, Нурлан агай айткандай шайлоонун астында ачылып, шайлоодон кийин жабылып калган, атайын акча табыш үчүн ушун ачылып жабылып калган.
Ошол медиаларга ошол шайлоолор мындай каражат жагынан бир жардам боло алабы? Негизги каражатты бир мындай кирешен тапкан бир булакпы негизи чындап эле ошол шайлоо?
Бүгүнкү күндө массалык медиа, бул баарыбызга сыр эмес, массалык медиа маалымат каражаттары ошол шайлоо шогошкон мөмкүнөттөрдү өзүнө киреше табуу жолу катары карайт. Бул эми мыйзам ченемдүү, мыйзамда каралган нерсе да. Суроо ошол жерде канчалык муну мыйзамга ылайык, канчалык муну баягы биздин журналистикалык этикага ылайык алып барат ошол.
Айнур айым, мына мурдагы мыйзамдардын долбоорунда бар эле иштеп аткан мыйзамдардачы, мисалы үчүн талапкерлерге кайсы бир мамлекеттик жана коомдук телеканалдардан бекер эфирдик убакыт берүү деген норма бар болчу да. Азыркыда дагы мына кээ бир сунуштар айтылып атат, бул жеке менчик компанияларга дагы ошондой норма берилсе, норма ошондой мүмкүнчүлүк берилсе, ошондой бекер убакыт берилсе, анын акчасын тиги мамлекет төлөп берсе, демек каражат жагынан дагы компанияларга бир жакшы жардам болот эле. Ушул нормалар жаңы сунуштарда барбы?
Бар, туура. Сиз айткандай баягы
азыркы депутаттар, мисалы үчүн Төрөбаев деле ошол демилгенин чыгарган баягы концерт, анан мындай оюн эмелерди, стадиондорду жок кылып, көбүнчө ошол телевидение, медиага талапкерлерди көбүрөөк көрсөтүү максат боюнча ошол өз демилгесин берген. Биз дагы шайлоо жумушчу топ ушундай нерселерди киргизгенбиз, бирок ошол эле убакта биз мындай көп тактоо иретинде нормалар киргизилген да. Мисалы үчүн дебаттар болсо тең укуктуу болуп, бүт талапкерлерге тең убакыт бериш керек, сөзсүз. Мисалы үчүн дебаттарды уюштурганга бүт талапкерлер келип, анан кийин баягы ар бирине мындай ченемдүү убакыт саатты бергендей да. Ошол бүт баары көбүнчө фонддан каржылоо процессине сөзсүз болуш керек да. Ошондой механизмдерди, анан кийин баягы дебаттар ар кандай форма болуп атпайбы, формаларын дагы мындай жөнгө салып да, мисалы үчүн бири бири менен урушуп талашып кетишет. Мисалы үчүн ошондой болбостук үчүн көбүнчө баягы программага далилдегенге ушундай көбүрөөк мөөнөттү бергенде ушундай нормалар киргизилип атат да.
Нурлан мырза, мына шайлоо процесси, демек ар бир маалымат каражаты даярдык көрүп атса керек, азыр мына концепцияларын жазыпчы, сиздерде кандай даярдык бар? Мисалы сиз кандай көрүп атасыз, ошону кантип чалдыруу керек экендигин, же болбосо бир башка бир чет өлкөлүк бир тажрыйбаларды үйрөнүп атасыздарбы, кандай жолу мындай?
Мен учурдан пайдаланып Айнура айымга айткым келет, сиздин сурооңузга жооп берүүдөн мурун, могул бизде интернет сайттар массалык маалымат каражаттары катары катталбаган да юридикалык жактанчы, бирок шайлоого толук кандуу киришет да. Анан ошол толук кандуу маалымат каражаттарынын энчисине тие турган каражаттардын көбүн алат. А эгерде ошолордо мыйзам бузуу болсо, ошол кайсы мыйзамдын негизинде ошол сайттар менен соттошот, кайсы мыйзамдардын негизинде ошолор менен кармашат. Бул чоң маселе. Муну ушул жумушчу топ эске алыш керек да.
Эми биз соц тармактарды регуляцияга эч мүмкүнчүлүгүбүз жок да, анткени булар негизи мындай сөз эркиндиктин эмеси да.
Жок, бирок жана шайлоо процессинде чагылдырууда жана жарнамалык материалдарды жасаганда алар да чектөө болуш керек да, укугу мыйзамдын негизинде.
Айнура, мисалы үчүн айталы, тиги Кабар агенттигинин, же болбосо АКПресс агенттигинин, Спутник агенттигинин сайттары бар. Ошол мисалы үчүн АКПресс өзгөчө көп рекламаларды жасаган, бирок Кыргызстандын мыйзамында ал сайт маалымат каражаты катары ал эмеде чектөөдө эмеде тизмеде жок. Бизде интернетти маалымат каражаты азыр
бул эми башка мыйзамдын эмесине кирет да, билесиз СМИ боюнча. Бирок ошол мен айтып кетейин, ошол тактоо иретинде бул мыйзамда ар бир ушундай маалымат же ушундай чыгара турган медиа сөзсүз ар бир 10 күндүн ичинде борбор шайлоо комиссиясына өзүнүн кыска ушундай мындай маалыматын берип, негизги ушундай кандай десем жолун эмеге
жок. Мен айтарым, бул мал жана интернет сайттарды дагы маалымат каражат катары таануу жөнүндө маалымат каражаттары Кыргызстандын мыйзамына өзгөртүү киргизсе болобу мүмкүн? Аларды да реестрге алыш керек да, тааныш керек болот да. Көп өлкөдө таанылган, мисалы үчүн
көп өлкөдө таанылган, бирок бул мыйзам шайлоо эмесине кирбейт да, курамына.
Мен эми жанагы сиздин сурооңузга жооп бере турган болсом, мен мына жакын деле ушу Европа өлкөлөрүнө барып телеканалдарды көрүп, анан айрыкча бизге кызыгуу жаратып аткан Украинада шайлоолорго туш келдик дагы.
Жанагы мына Зеленскийди көрдүңүзбү?
Зеленский президенттик шайлоодо Киевке келдик да, келип анан 3 күн жүрүп катыштык да, ошо көрүп аттык, ар бир телеканалдагы дебаттарды көрүп аттык да. Эми бир таң калыштуусу, бизде ошол Украина менен Кыргызстандагы коомдогу ачыктык окшош да, постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен аябай окшош. Ошол эле учурда сөз эркиндигинин деңгээли дагы, но басма сөз маалымат каражаттарынын деңгээли дагы, саны дагы таң калыштуу. Аларда 49 телеканал бар экен, бизде да 49 телеканал, окшоштуктар аябай көп. Бирок алар
бизден кыйла алдыга кетип калган. Технологиялык жактан алып кала турган болсок, алардын дебаттарды өткөргөн атайын студиялары дээрлик бардык каналдарда заманбап да. Биз ошолорду көрдүк, ачыктыкты көрдүк, чектөөлөр жок. Бирок ошол эле учурда медианын күчүн көрдүк. Мына Зеленскийдин жеңгени ошо Украинада эң популярдуу болгон 1+1 деген телеканалдын дээрлик эфири бүт бардыгы ошо Зеленскийге арналган да.
Украина менен окшоштуруп калдыңызбы? Ошо Зеленскийдин жеңиши мисалы үчүн ошол олигархтардын ээлик кылган телекомпаниялардагы үгүт иштеринин натыйжасы болду да. Ушул байкалды.
Албетте, албетте байкалды. Себеби дегенде көрүп аттык, мына ошол эле Порошенконун 2 телеканалы бар экен өзүнүн таандык. Бирок алардын көрөрмандары өтө эле аз экен да, берки каналдарга караганда. Зеленскийлер ошол жанагы айтып атпайбы, Коломойскийдин акчасы менен иштеди деп. Ошол Коломойский деген бул эң бай адам да, ал ошол эң популярдуу 1+1 деген телеканалдын убактысын сатып алыптыр да.
Руслан мырза, мына ушуну Украинанын тажрыйбасын бизге эгерде келе турган болсо, биз окшош болуп атпайбызбы? Бизде деле Кудайга шүгүр демократиянын менчик телеканалдардын таасири күчөп бараткан учурда да ошондой болушу мүмкүнбү?
Бизде бир нерсени дагы биз айта кетчүбүз, сөзсүз түрдө баягы албетте массалык маалымат каражаттары бул шайлоолордо баягы киреше табабыз деп аракет кылышат. Бирок биз бир нерсени унутпашыбыз керек, бул таза эле кирешени ойлонбойт да. Ар бир массалык маалымат каражатынын өзүнүн бир миссиясы бар, өзүнүн бир коомго берем деген бир анткени ал дагы ошол коомдун бөлүгү болуп атпайбы? Келечектеги ошол Кыргызстандагы шайлоо ал жанагы таба турган киреше жагынан ошол эле ракурстан карабайт да. Ким келет шайлоого, бул келечек кандай болот, жаңы шайлоодон кийинки Кыргызстан кандай болот деген нерсеге ар бир редакция, ар бир ошол жердеги журналисттер өздөрү деле сурайт. Анан албетте бул баягы мен акчаны алайын, анан кийин менден кийин эмне болсо болсун деген нерсе болбойт. Украинадагы окуя биз бүгүн окшоштугу абдан жакшы, бирок биз жанагы соц тармактардагы биз акыркы бул Америкадагы ошол жанагы башка Франциядагы мисалы тышкы күчтөрдүн дагы кийгилишүүсүн дагы унутпашыбыз керек да. Алардын баягы манипуляция кылып биздин баягы өлкөбүз чакан ошону дагы бир эске алсак дагы жакшы болобу деген да.
Нурлан мырза, мына Кыргызстандын мыйзамдарына таянып келсек, же болбосо Кыргызстандагы шайлоонун бир сапаттык жаңы деңгээлге көтөрүш үчүн медианын чоң ролу болуп атпайбы? Сиз айтсаңыз, ушу шайлоо учурларында биздин медиа, өзгөчө телеканалдар кандай принциптерди, кандай бир баалуулуктарды бир бекем кармап сакташ керек, же өнүктүрүш керек?
Эми мына Руслан мырза туура айтты. Биз ошол маалда жекелеп бир жактуу акча каражатынын артынан түшпөй, биз мындай татыктууларга туура мамиле жасашыбыз керек да. Мисалы үчүн кээ бир партиялар бар, бир утурумдук кызыкчылыкты ойлогон, же бир радикалдык топ дейбизби, же бир уюшкан кылмыштуу топторго байланышы барбы дейбизби. Бирок алардын эле акчасын алып, алардын кызматын кылбай, биз биринчи кезекте улуттук деңгээлде ой жүгүртүп, кандай кайсы партиялар келсе коом, мамлекет утат, эл утат, ошол жагына басым жасашыбыз керек биз. Акча деп эле ар бир кандай гана партия болбосун кызматташып берүүдөн дагы биз алыс болушубуз керек да. Мамлекеттик сезим болуш керек.
Акыркы шайлоолордо мисалы жанагы дебаттары, кандидаттардын ортосундагы дебаттар баарыбыз көрдүк. Мисалы мамлекеттик телерадио компаниянын, эгер биз бүгүнкү күндө ошол талапкерлерге ошондой бирдей мүмкүнчүлүк таанысак, шайлоочулар, электорат негизи өзү эле баа берип,
өзү эле
шайлайт экен. Биз ошол мындай мүмкүнчүлүктү баарына бирдей беришибиз керек болот, кандайдыр бир деңгээлде камсыз кылышыбыз керек болот. Ошол мүмкүнчүлүктү камсыз кылган медиада ошол талапкерлердин бир мындай чыгаруусуну жардам берип көмөк көрсөтүшүбүз керек экен.
Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, эң татыктуу талапкерлерге, а сиз мисалы үчүн медиа болуп ошол татыктуусун кантип далилдей аласыз? Мисалы үчүн көбүрөөк мындай талапкер ага же ошолорду татыктуу деп эсептесеңиз, а талапкер бны татыктуу эмес деп аны эфир бербесеңиз дагы болбойт да. Тең укуктуу болуш керек, сөзсүз. Аналитика жүргүзүп жатканыңызда деле медиалар мисалы үчүн негизи бүт талапкерлерге тең укук бериш керек. Анткени бул баягы телеканалдардын редакторлору, эми мен сиздерди айтпайм, негизи вообще бүт эмелерди айтам, мамлекеттик эмес медиаларды негизи мындай беспристрастный жок болуп калат да. ушунда сразу биз мисалы үчүн эксперттер билип калабыз. Кайсы массалык маалымат кайсы талапкерге таандуу дегендей да. Ошондуктан сиз айткандай баягы татыктуу, аябай эмеси бул критериялар шайлоо процессинде медиаларга берилбеш керек дейм да.
Нурлан мырза.
Бул боюнча мен айтат элем да, мен жалпысынан айтып атам да, эгерде мындай мүчөлөп келе турган болсок, албетте биз баардыгына бирдей шарт түзгөнгө жалпы медиа милдеттүү ошол эле учурда. Бирок ошол эле учурда биз дагы мамлекетчилдик сезим деген болуш керек да сөз. Биз тизмени көрүп эле билебиз да, кайсы партияда кимдер буну Кыргызстан бар.
Бул субъективный болуп калышы мүмкүн.
Бирок эң башында бийлик өзү жанагыдай жасалма жолдор менен кетпеш керек да. Жасалма бул шайлоону табигый жолго ташташ керек. Ошондо анан шайлоо дагы табий болот. Жанагыдай административдик ресурс киргенде жасалма болуп бир партияны кулагынан чоюп тартканда анан билинип калып, анда бул жерде мына жооп баш биринчи кадам ташталганда ошол жерде бузулат да.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз байманалуу саясатчылар жеке менчик теле радио компанияларды шайлоого даярдап жатабы, үгүт иштеринде мыйзамдык чектөөлөр керекпи, деги эле медианын маалыматтык сапатын жакшыртууга үчүн эмне кылуу керек деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча жумуш топтун мүчөсү Айнура Усупбекова, New TV каналынын директору Нурлан Шакиев жана Марал радиосунун директору Руслан Ахмат катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, жаңы абоненттери үчүн мобилдик байланыш лидеринен сонун акция. Переходи на жумасына болгону 45 сомго 10 гигабайт интернет плюс 30 мүндө акысыз чалуулар. Кошуп алууга шашыл. Акциялык топтомдордун саны чектелүү. Дароо азыр ого которул. Бул супер ыңгайлуу гана эмес, бул жөн гана арзан. Толук маалымат 544 номеринде жана OCHKG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.